Milliy Olimpiya Qo'mitasi o'tayotgan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi kongressida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov milliy terma jamoa bosh murabbiyi Vadim Abramov bilan shartnoma bekor qilinishini ma'lum qildi. Murabbiylar shtabi haqida gapiradigan bo'lsak, ular bilan shartnomada ko'zda tutilganidek 3-chi bosqichga chiqish vazifasi bajarilmagani sabab bugundan boshlab Vadim Karlenovich boshchiligidagi shtab bilan tuzilgan shartnoma bekor qilinadi. Terma jamoa bosh murabbiyi kim bo'ladi degan savolning natijasi bir kunda hal qilinadigan masala emas. Futbol faxriylari mutaxassislar bilan muhokama qilinib, keyinchalik ma'lum qilamiz, dedi Azizov. Davlat xavfsizlik xizmati raisiga ko'ra, yangi bosh murabbiyni tayinlashda bahonalarga o'rin qoldirmaslik uchun xorijlik murabbiylar bilan ham muzokara o'tkazish nazarda tutilgan. Futbolning rivojlanishi va terma jamoaning yuksalishi ustida obyektiv va to'g'ri ishlashimiz kerak. Bir yoki bir yarim oydan so'ng mutaxassislar jamoasini topib, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga kim bilan shartnoma imzolashni e'lon qilamiz, dedi Azizov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.